Bilboko auzo elkarten federazioa izango dugu bide lagun datozen minutuetan. Asko dira federazioa osatzen duten elkarteak eta egia esan, ba askotan, askotan izan ditugu gurekin, askotan izan dira bide lagun. Auzoetako kezkak eta realitateak, garaipenak, aldaketak, arazoak gurekin partekatzen ibili izan dira. Aitziber Birgel batu zaigu, Bilboko Auzo Elkarteen Federazioko kide eta ordezkari moduan. Eta, bueno, eskerrak emateaekin batera, ba, lehenbiziko, bueno, egunon, lehenengo eta bat, Aitziber.
Egunon, eta...
Mila esker etortzeagatik.
Eskerrik asko gonbidapenagatik, eta sorionak ba, urteetan eta urte honetan egin duzuen lanagatik, eta gure ahotza zabaltzeagatik Bilbora, gure auzoetako arazoak zabaltzeagatik.
Oso pozik gaude egiten dugun lan horretan, horretaz, ba, izan ere ikusten dugu, ba, benetan, gauza asko daudela hor eskutuan gortetzen direnak, bizitasun handia dago Bilboko auzoetan zorionean, eta, bueno, zu horren ordezkaria zara. Eta lehenengoko federazioa, ba, nola sortu zen eta nola dagoen osatuta kontatuko diguzu, Aitziber, mesedez.
Ba, bai, ni federazioaren hasieran ez nintzen egon, urte ez dara matza eta inbeste urte federazioaren barne, baina ba, federazioa 2007an sortu bazen ere, aurretik auzo elkarteen koordinadora bazegoen. Mm-hmm. 80 hamarkadan gutxi gora bera. Ze haien lana luzea da. Eta 2007an federazioa sortu zen. Ni aurrerago batu izan nintzen, eta bestekide batzuk ondoren batu izan dira, zate baraterako pasadan urtean auzo elkarte berriak batu izan zaizkigu.
Zeintzuk, adibidez?
Ba, Abandokoa, Uribite artekoa esate baterako. Ba, Abandon badira arazo desberdinak esate baterako, ointze bagabiltza haiekin batera lantzen.
Errantes eskolako...
Hori ze.
Errantes eskolan... Gurasoek horre arazo bat dute, ez? Solare batekin.
Hori ze.
Bueno, Les Barrutiak saldu duela enpresa pribatu bati, eta, bueno, ez? Hori da, hori da hausia, ez?
Bai, bai, hortan gabiltza baita lanean, bai, jakin batera, bide lagun gara... bagai hortan.
Elkarte horietako batzuk, auzo elkarte bueno, federazioan dauden elkarteetako asko 50 urteko ibilbidea dute, ez? Aitzindariak dira auzoetan. Bilbon betidanik egondalako batzuk dira familia elkarte, beste batzuk auzo elkarte. Beti egonda asoziazioa edo elkarteak sortzeko behar hori, ez?
Ba, bueno,
tradizio asko...
Bai, nik uste Bilbok badaukala tradizio handia ba, partaidetzan, elkarlanean, auzolanean gauzak burutzeko. Auzo elkarteak izan dira horren islada txiki bat, jai batzordeak baita hor baditugu, edo Bilboko konpartzak, edo... Ba, bueno, eta auzo elkarteak, ba, frankismoa suntzi desagertzen bukatzen zen garai hortan sortzen izan ziren islada bat da borroka hoiekin hasi zirenak baditugu partaide naizen hortan baita gure etxe auzo elkartea 53 urte daramatzala horrekin bat Rekaldeko auzo elkartea. Badira baita aurten Otsarkoaga eta Iralak 50 urte bete dituztenak. Ba, bueno, badira luze jarraitu izan dutenak, baina bueno, baita desagertu izan direna
eta berriak sortu.
Orduan nik uste garrantzitsua dela auzo hoietan ba ikustea nola mugimendua bat sortzen den, elkarlan bat sortzen den eta horrekin batera baita Bilbon. Ez bakarrit txikian baizik eta baita
elkarrekin
azkenean Bilboko Federazioa hortarako sortu zen izateko azkenean lan hori batzen zuena, bazkenean solaridade puntu bat beste auzoekin, batzutan elkarlana ba gai puntualetan, esate baterako oin adibide izan daitekena metroko laugarren lerroa
linearen
inguruan bildu izan direnak, hor federazioa badago, baina badaude auzo elkarte desberdinak eta hor bildu izan dira. Orduan federazioan bagara 27 bat elkarte, igual, ogoi, ez dakit zehatzunatzu, baina...
Ogoitikora!
Bai, 30 inguru iaia. Federatuak eta nik uste ia 20 gurekin elkarlanean eta federatuan ez egon, gurekin elkarlanean daudenak. Ba, bueno, azkenean hor biltzen ditugu talde asko, eta bueno, gogoratu behar baita, pasadan urtean egin genuen ba manifestazioan nola bildu genituen talde desberdinak Bilbon lan egiten dutenak. Orduan ba garrantzitsua da bai auzo elkartekin lan hori, baina baita Bilbo inguruko beste lan hori. Eta ba bueno, baita gure lana auzo elkarte horiek batzeaz gain, Bilbok baditu gai potolo batzuk Bilbo moduan landu behar direla. Auzotik haratago dijoaztena. Eta nik uste horretarako baita jaio izan, behar horri erantzuteko jaio izan zela.
Gai potolo ondo baderitza zuaitziber gai potolo jai gero alduko diegu. Bale. Baina momentuz beste galderatxo bat ere badaukago zuri egin beharrekoa, eta kontua da, ba, 20 elkarte, hainbat auzotakoak, auzo horiek denak ezberdinak, denak bereziak, beren zera hortan. Baina imaginatzen dugu sinergiak ere lantzen dituzuela, ezta? Federazioan ze ezberdinak izanagatik ere berdintasunak ere egongo dira auzoen artean, ezta? Arazoei dagokienez behintzat.
Bai, bueno, azkenean garrantzitsua da sinergia horiek lantzea, beste auzo elkarte batek landu izan duen adibidetzat edukitzea bere onurekin eta kalteekin, ze ikastea besteetatik oso garrantzitsua da. Eta nik uste ba, aurten federazioak egin duen lan garrantzitsu bat, edo niretzat zaletzekoa bada izan da, ba, aste burutan, larun bat goizetan bildu izan gara, eta prestatu izan ditugu, lan egiteko bileratzoak edo asambleak ordez gu berez federazioa asambleetan biltzen gara gauzak eztabaidatzeko, gero badaukagu gure koordinadora mai txikitsuagoa eguneroko gauzei erantzuteko, eta gero bestetik badaukagu ba aurten sortu dugun ba gai zehatzei bai lantzeko ba bilera hoiek, azkenean lan egunak edo izan daitezkenak.
Parte hartzea da askotan, ez? Eskatzen duena auzo elkartearen federazioari barkatu, eta hori behin baino gehiagotan ikusi dugu udal hauteskundeak pasa berri dira, kanpainan zehar ere agiri bat atera zenuten, ez? Esanez, ba bueno, hori eskatzen zeniotela, ez? Agintari berriei, udaletzera iritsiko ziren agintari berri hoiei, ez? Askotan ahotsa bai daukazuela, baina bozkatzeko aukerarik ez, ez? Hori ere, oraindik ere izaten du kezka handi bat federaziotik.
Ba bai, garrantzitsua da ba udaletzarentzat badirudi parte hartzea soilik dagoela distrito mailetan eta gauza puntu nahiko puntualetan, askotan derrigorrezkoa diren gaietan, hasi dira gauzak zabaltzen, ez dakit garai berriak zabaltzen ditugulako, kezka hori hiritarrei zabaltzen diegulako, edo ba bueno, ba mentalitatea aldatzen doalako. Eta horrekin batera ba udalak ba gauzak aldatu dituen arren, ba bueno, kezkatzekoa da esate baterako distrituan dagoen parte hartzea
edo forma modua hori aldatzea nahi posenukete.
Bai, ze azkenean auzoetan guztiok gara garrantzitsu eta nik uste auzoetan auzotarren hitza eta batez be auzo hoietatik lanean diharduten taldean era ideiak garrantzitsuak direlako eta egiten dugun lan horregatik eta auzokideekin daukagun elkarlanagatik ba uste dugu oso garrantzitsua da gure iritzia ez gelditzea iritzi soil batean boska izatea. Hori ba izan da errebindikazio bat, baina bueno, saiatzen gara hortik aratan joaten bilgerak izan ditugu gaide ezberdinetan udaletzearekin eta jarraituko ditugu izaten. Gu Bilbo eraikitzeko bidelagun izan nahi dugu eta ez beti ikusten gaituzten bezala etsai moduan.
Bai, beti ere arazoak edo kezkak bronka edo ez ematen du hortan, baina
ez gu
hausnarketa horrekin geratuko gara, ez?
Eraikitzeko gaude hor. Kezkak eta gauzak esateko noiz egiten diren ondo eta noiz egiten diren gaizki.
Bukatzeko aipatuko dugu hilabetean behin hiritarrok deituriko boletin digitala egiten duzuela eta bertan biltzen direla hiero hainbat gai auzos berdinetakoak eta denetarik irakur daitekeela hiritarrok boletin horretan, ez?
Bai, egia da lan garrantzitsua eramaten dugula hor. Zabaltzeko gure ahotsa hiritarrok bakarra badaukagu webgune bat bakarra izenarekin eta hor zintzilik daude guk egin ditugun lan guztiak eta bakarra baita hori irakurgai dago hor lantzen ditugu egunean zehar, hilabetean zehar lantzen ditugun gai guztiak, baita beti daukagun taldeak bidelagun ditugun taldeak idazten dute gure aldizkarian eta baita auzo elkarteen auzoko gaiak baita ekartzen ditugu Bilbo guztia ezagutu dezan.
Aitziber, alako makiltzo miresgarri bat eskuan bazenu eta magia egiteko gaitasuna, ze arazo konponduko zenuke Bilbon lehenengo?
Ba, nik uste garrantzitsuena esan bezala parte hartzea da. Ze azkenean hain garrantzitsua da hiritarren ahotsa entzutea Bilbo hiritarrentzat egin ahal izateko. Azken urte hauetan parte hartzea hitz potoloa baldin baden ere badirudi Bilbo eraikitzen ari dela enpresa handientzat, turistentzat, Bilbo
herritarrak baztertuta eta ahaztuta.
Bai, nik uste nahikotza ahaztuta sentitzen garela. Bai, a ber, Bilbo hobetu egin da, hiritarrentzat baita, bestela, gaizki goaz, dela 50 urteko Bilbo eukiko bagenu auzoetan baita. Baina, ikusten ditugu kezkak, eta ez bakarrik, gu beti defendatu izan dugun Bilboren bi abiadura, auzo elkarte berri hauekin ikusi dugu baita, nola Bilbon erdigunean eraiki izan den gehien bat eta hobetu izan den, baina ez hiritarrentzat. Arazo larriak dituzte Bilboko erdialdean baita. Orduan hiritarrentzat eraiki behar dugu eta hiritarrei entzunez eta haien bizi modua oso garrantzitsua da jakiteko plazak nola egin behar ditugun, ze behar dituzten ikastetxeetan, ze behar dituzten kolektibo desberdinak, emakumeak, umeak, pertsona nagusiak eta haiei erantzuna emoteko. Eta bueno, hor gabiltzagu lanean, haien iritzia, ba, bai kalera ateratzen, bai gure hiritarrok aldizkariarekin ateratzen, eta bai udalerari esanez, hau da Bilboko hiritarrek behar duten hiria.
Ba, eutxe goiari, ez
da? Bai, mesu horrekin geratuko gara, eta segun aski, bueno, ba, federazioa bera, eta federazioa osatzen duten elkarte guzti horiek, gure bidelagun Bilboiria irratiaren bidelagun izaten jarraituko dutela. Itzibar, eskerrik asko gaur larun bat goiz honetan tartetxo bat guri eskaini izanagaitik.
Bila esker, Itzibar.
Eskerrik asko, eta berriz ere zorionak egiten duzuen lanagatik, guretzat garrantzitsua da, gure ahotza entzutea, eta zuei esker izan da gaur goizekoan.
Mila esker, zuri.